Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 9 ng Hunyo taong 2020. Huling pamamaalam para kay George Floyd bago ang kanyang libing idinaos sa Amerika. Tatlo sa apat na Australiano may negatibong pananaw sa mga katutubong tao ayon sa isang pag-aaral. Sa Pilipinas, DepEd naninindigan sa no vaccine, no face-to-face classes. Yan ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, maaaring masilip at mabisita ng mga tao ang mga labi ni George Floyd sa kanyang lugar sa Houston. Ito na ang pinakahuling lamay bago ang napipintong libing ni Floyd. Namatay si Floyd ika-25 ng Mayo matapos mapatay ng isang pulis sa Minneapolis. Naging inspirasyon naman ang kanyang kamatayan para sa mga pangundong mga protesta at nagbigay ng atensyon sa masalimuot na pagtrato ng mga pulis sa mga African-American, gayunman sa sistema ng hustisya ng Amerika. Sa ibang balita, lumabas sa pag-aaral ng Australia National University na 3 sa 4 na Australiano ang may negatibong pananaw sa mga katutubong tao. Ang ulat ay resulta ng pag-aaral kung saan sinurvey ang mahigit 11,000 Australiano sa loob ng 10 taon. Natuklasan ang mga negatibong bias sa mga tao sa kabila ng kasarian, edad, kulay, trabaho, relihiyon, level ng edukasyon, geografiya, maging man pampolitikal na paniniwala. Ayon sa may akda na si Siddharth Shirodkar, ang resulta ay nagpapakita sa mga hadlang na nahaharap ng katutubong pamayanan sa lipunan. Sa Pilipinas, tiniyak ni Education Secretary Leonel Briones na walang magaganap na face-to-face na klase kapag nagsimula na ang pasukan dahil sa banta ng COVID-19. Sa isang press briefing, sinabi ni Briones na ang magaganap ay blended learning na sa tingin nila ay mas magugustuhan ng mga estudyante. Nauna rito, sinabi ni Briones na susunod sila sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi magbubukas ng klase hanggat walang vaccine laban sa COVID-19. Para naman sa mga karagdagang balita sa loob ng Australia, inihimok ngayon ang federal na gobyerno na maglikha ng isang abot-kayang childcare plan matapos ang anunsyo na ang libreng childcare scheme ay matatapos na sa ika-12 ng Hulyo. Ipinakilala ang programa noong Abril bilang tulong sa mga pamilya sa gitna ng pandemic. Ngunit ayon kay Education Minister Dan Tehan, ang demand ay tumaas sa 70%. Muli namang ipapakilala ang childcare subsidy para sa mga magulang na naapektuhan ng kita dahil sa COVID-19. Ngunit nababahala ang tagapagsalita ng labor sa childcare na si Amanda Rishworth na hindi afford ng mga pamilya ang childcare kahit na may subsidiya.
What we know is that for many families, the cost of childcare prior to this pandemic was just out of reach. It was too expensive and too difficult. And of course, now with this announcement from the minister that he wants to just snap back, many families are just going to shrug their shoulders and say it's all too hard.
Sa ibang balita, nanawagan si Labor Senator Melandre McCarthy kay Prime Minister Scott Morrison na bumuo ng isang pambansang gabinete laban sa mga pagpapakulong at kamatayan sa kusodiya ng mga katutubo. Ito ay matapos libo-libong tao sa buong bansa ang nagprotesta sa Black Lives Matter protest nitong weekend. Ayon sa tala, may 434 na katutubong kamatayan simula nang idinaos ang isang Royal Commission ukol dito noong taong 1991. Sinabi ni Senator McCarthy, kailangan ang isang pambansang liderato upang mabigyan ng sapat na atensyon ang mga isyu na kinakaharap ng mga Aboriginal at Torres Strait Islanders.
COVID-19 has shown through the leadership of each of the premiers and chief ministers and the prime minister that when they come together, they can do something. And this country screams out for the cries of those families who've lost over 430 people in jail, in the custody system. They're crying out for something to be done.
Sa Canberra naman, nakatakdang humarap si Finance Minister Mathias Cormann sa Komite ng Senado upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa maling projeksyon ng subsidiya ng JobKeeper program. Ayon sa hula ng federal na gobyerno, ang $1,500 na JobKeeper payment kada fortnight ay magkakahalaga ng $130 billion para sa mahigit 6 na milyong manggagawa. Ngunit lumabas na nasa 3 milyong empleyado lamang ang bahagi ng scheme, kung kaya't napilitang ibaba sa $70 billion ang projeksyon. Sinisi naman ng ATO at Treasury ang maling kalkulasyon sa mga negosyo dahil sa mga mali-maling JobKeeper application forms. Sa ibang balita, patuloy ang paghahanap ng air at ground crew sa isang nawawalang teenager na may non-verbal autism. Nahiwalay ang 14-anyos na si William Callaghan mula sa kanyang pamilya sa Mount Disappointment, Victoria, Lunes ng hapon. Walang dalang tubig o pagkain at hindi din nakasuot ng makapal na mga damit ang bata para sa malamig na temperatura ngayong araw. Nagpapatuloy ang pagtatanong ng pulisya sa mga lokal sa lugar. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, suportado ng pinuno ng World Health Organization ang pangmundong kilos laban sa racism at umaasa siyang magiging ligtas ang mga protesta. Nagtulak ang kamatayan ni George Floyd upang magkaroon ng mga pangmundong protesta laban sa pagmamaltrato umano ng mga pulis at diskriminasyon. Himok naman ni Director General Dr. Tedros Ghebreyesus sa mga magpoprotesta na panatilihin pa rin ang social distancing rules at iba pang hygiene measures. Dagdag niya na kung may sakit ay manatili lamang sa bahay.
WHO fully supports equality and the global movement against racism. We reject discrimination of all kinds. We encourage all those protesting around the world to do so safely. As much as possible, keep at least 1 meter from others. Clean your hands, cover your cough, and wear a mask if you attend a protest.
Sa ibang balita, nagbabala ang otoridad ng China sa mga Chino na huwag munang bumisita sa Australia dahil sa mga panganib ng diskriminasyon. Giit ng ministeryong panlabas nito na may kumakalat na diskriminasyon laban sa mga Chino at Asyano sa Australia, kabilang na ang mga verbal na insulto, paninira ng ari-arian at ang paggamit ng termino na Chinese virus upang ilarawan ang COVID-19 ng mga politiko at media. Ito ay matapos din kumpirmahin ni Australian Trade Minister Simon Birmingham na tumanggi ang mga Chino na makipag-usap tungkol sa mga tensyon sa kalakalan ng dalawang bansa. Itinanggi naman ng tagapagsalita ng China na si Hua Qingyun na may kakulangan sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
As far as I know, the two countries have smooth diplomatic communication channels in Beijing and Canberra. Regarding China-Australia relations, as we repeatedly stated, a sound and stable China-Australia relationship serves two countries' common interest, which requires joint efforts by both sides. We hope the Australian side will meet China halfway.
Sa ibang balita naman, naging epektibo na ang mandatoryong 14-day self-isolation para sa mga maraming biyahero sa United Kingdom. Bagamat may mga exemption ang sinumang papasok sa UK ay kailangang fill upan ang form at isulat ng address kung saan sila magsa-self-isolate. Ayon kay Secretary of State Priti Patel, isasagawa ang mga spot checks at ang mahuhuling lumabag ay haharap sa mga multa. Samantala, dinala sa korte ng 3 malaking airline sa bansa ang batas ng gobyerno at giniit na makakasira lamang ito sa turismo at industriya ng aviation. Ayon sa chief executive ng Ryanair na si Michael O'Leary, imposible itong ipatupad.
What Priti Patel is proposing today is people arriving into UK airports fill in a form with a false address, a false phone number, and then she waves them off on the London Underground, the Gatwick Express, the Heathrow Express, to go through Sainsbury's, the beach, the golf course. It isn't a quarantine, it's a joke. And even today, her own Home Office admits that it is unimplementable, it is unpoliceable, and it is completely ineffective.
Sa balitang sports, sa larong rugby, panalo ang Bulldogs laban sa Dragons sa score na 22-2. Nakuha ng koponan ang kanilang unang tagumpay para sa season kasabay ng muling pagbabalik ng Bulldogs veteran na si Kieran Foran mula sa isang injury sa kanyang balikat. Samantala, tagilid naman ang St. George Illawarra na wala pa rin nakuhang tagumpay sa season. Ang talo ay dumagdag sa pressure sa coach nitong si Paul McGregor na nakatakdang isasalang sa isang board meeting sa ika-16 ng Hunyo. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 49.90 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 34.79 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.70 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth kadalasan maaraw, 23 degrees. Sa Adelaide, maaraw din, 14 degrees. Maaraw din sa Melbourne, 15 degrees. Sa Hobart naman, bahagyang maulap, 14 degrees. Sa Canberra, mahamog sa umaga, pagkatapos ay magiging maaraw, 13 degrees. Sa Sydney, may mga ambon, 19 degrees. Bahagyang maulap sa Brisbane, 23 degrees. Sa Cairns, maulan, 26 degrees. Sa Darwin, maaraw, 32 degrees. At sa Maynila, maulap, 36 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang iyong lingkod para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.